وهجاكات النوحة كوشة دواتان برنامج كار أو كوشة عبشان دعوين كي أقوى وينا يكاد حي عالم كسنة كان في دمانا يلابدوكم سديد إيطبانك وحاسو دياريي محمد عبد حسن سندارة وحنالس الجيدين إيسا فلسطين أحمد إيمان.
kulantu wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soomaaliya 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee afrika yurub asia iyo waqooyiga amerika
haddii aynu ka hormarno qaaradda afrika dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka zimbabwe kadib is-casilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi robert gabriel mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980-kii
soddonkii bishii julaay ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay emerson mnangagwa oo ka tirsan xisbiga zanu p f oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore robert mugabe iyo nelson shamiza oo ah hogaaminayay isfahaynkii xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo m d c doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga zanu p f emerson mnangagwa ku guulaystay 50.8% codadkii dadka halka nelson shamizana uu helay 44.3% taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyada oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen quuqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka sara maroojiyeen madaxweynihii hore robert mugabe isla markaana fududeeyeen doorashadii keentay in emerson mnangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii julaay ee sanadkan
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda afrika 2 bishii Ebriil ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya loo dhaariyay abiy axmed cali doorashada abiy ayaa timid kadib markii uu is-casilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi xayil maryam dezalen kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda oromadu muddo yar kadib markii abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray sida tan isgaarsiinta iyo duulista dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka sacuudi carabiya masar jabuuti iyo soomaaliya hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka eritrea oo uu kala dhexeeyay muran dhinaca xuduudda ah oo 10 sano soo tagna maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen
haddaba imaanshaha abiy ee hoggaanka dalka etoobiya ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha waa conductor ismaaciil qodax oo barakaha jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota siyaasadda etoobiyana aqoon dheeraada u leh
marka ugu horeysa aad baad u mahadsan tahay yes doctor abiy kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha waa doorasho ma garanaysaa saad la socoto xisbiga UPRDF-ton baa doortay kadacdi saad la socoto 3 sanadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka la yidhaahay xagga oromada kasoo jeeda xagga soomaalida barbaarta kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbedel weyn oo la filayay iyo ethiopia ka hana qaaday kow wuxuu sameeyey jeelalkiibu oodda ka qaaday dadkii oo dhan laba wuxuu sameeyey xisbiyadii ma garanaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankii baa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan 3 xaggii qowlka xaggii mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba ma garanaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan ina wax la qoro kolka ethiopia waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abiy yiday meesha laakiin waxaa barbar socda ma garanaysaa xagga waxyaabahan oo kaleesaan ethiopia weligeed kama hana qaadin kolka isbedelkan imika yimiday ayaa imika bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kilinka layidhaa imika tii ugu dambeysay imika 4 iyo soomaalida waxaa ka dhexdhacday dhibaata ka dhacday dagaalada imika wiigii dhaweyd waxaana ugu wacan dad 3 ma garanaysaa district oo soomaali lahaayeen baa ugaan loogu daray xagga 4 kolka waxyaabahaasina waa waxaan layidhaaho afka qaarad lagu timaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socodaaday ka dhigantay goos Ethiopia sidan oo kale waligeed garanaysaa chapter-kan siyaasadda ka waligeed kama fahmin qolka way isku dhacaan dadku in xagga ma garanaysaa daaqal isku dhici karaa waxyaabo badan baa jiri kara
badi dalalka afrika ee uu ra-iisul wasaare abi axmed booqday waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha dalalka suudaan kenya soomaaliya iyo eritrea dhammaan arrinta dekedaha waa uu kala hadlay bartamihii bishii juun ayaa ra-iisul wasaare abi axmed waxa uu booqday soomaaliya booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood soomaaliya iyo ethiopia waxa ay shaaciyeen inay isla maalgashan doonaan afar dekedood oo soomaaliya ku yaala haddaba iyada oo la og yahay in ra-iisul wasaare abi uu dalalka kale ee deriskii yihiin ee uu booqday oo arrinta dekedaha kala soo hadlay sidee ayaa soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan imika matalan ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maraykanka u tababartaa way u baahan tahay oo layskuma hayo taasi laakiin waxa weeyaan in dadkan ma garanaysaa soomaalida maaha farmaajo keliyaata uun wax saaran waa dowlad goboleedyada ka jiro dhan soomaaliya ayay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo kolkaa dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo ethiopia la hor fadhiistaan kolkaa dambe oo yidhaahay ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tago un xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo waxaa dhici kartaa sidii dee waagi hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen magaranaysaa e p r df ay ka talin jirtay dee waa loo kala guuman jiray magaranaysaa oo qolba midun baa lala hadli jiray marka ana waxay kaga dhan tahay dadka soomaalida ee magaranaysaa nimanka hogaanka haya imika ee dowlad goboleedyada kala gedisan intay dowladdan federaalka ee soomaaliya farmaajo intay la fadhiistaan oo iyagu wax isla gartaan inay ethiopia iyo magaranaysa eritrea iyo jibuuti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan yidhahaan waxan iyo waxan iyo waxan baa nooga qabsoomi kara
haddii dhinaca arrimaha gudaha ethiopiana ku noqono kacdoonka ee qoomiyadda oromada hormuudka ka ahayd isla markaana horseeday in abiy axmed uu hogaanka yimaado waxa uu horseeday in isna uu isbeddel ku yimaado gobolka soomaalida 22-kii bishii august ayaa si kusimaha gobolka soomaalida madaxweyne loogu magacaabay mustafa maxamuud cumar kadib markii ciidanka milatariga ethiopia oo madaxweynihii hore ee maamulka cabdi maxamuud cumar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la-aan deegaanka ka dhalatay kadib sidee ayaa haddaba gobolka soomaalida uga faa'iidaysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda ethiopia ka jirta
horta marka ugu horeysa imika intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hogaaminayo mustafa garanaysaa uu meesha yimiday waxyaaba la taaban karo oo aada wanaagsan baa ka hana kacday maanta oo waxyaaba loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira iminka matalan xisbiga sida iminka onlf oo kale waa dhowid soo galay waddankii xisbigii deegaankii baa sii jiray oo isagana loo baahan yahay iminka la dhiso waxaabad moodaada wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag waxa la yidhaha scratch zero inay iminka ka bilaabmaya kolkaa dadku waa inaan noqono ma garanaysa waa ina loo dulqaato dowladdan iminka waa ina wixii eeg waxaan u baahannahay soomaaliya waqtigan maaha in la kala qoqotamo oo ma garanaysaa dhagax laisku tuurtuuro waqtiga uma baahnin waxaan u baahannahay ina meel loo wala jeesto oo ta ugu weyn waxa weeyaan federal systemka eeg daraatoo leh waxa adi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu garanaysaa oo ethiopiana iyuu magacaabay haba yaraatee nin soomaaliya kuma jiro qof soomaali kuma jiro
wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda afrikana waxaa ka mida doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyada oo madaxweyne joseph kabila oo hogaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2010 uu xilkaasi ka degay dalka suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah hadda se isku bedela kuwa siyaasadeed dadka reer suudaan oo dibadbaxooda bilaabay 2-10 maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne cumar xasan al bashiir uu dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 1989.
haddii aan jilaacno dhinaca qaarada Yurub, qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowga Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. Go'aanka ka bixidda waxaa afsi dadweyne ku ogolaaday dadka reer Britain bisha June ee sanadkii 2016. Kadib bisha March, heshiiska qabyo qoraalka ee labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowga Yurub ilaa inta laga gaarayo bisha December ee sanadka 2020. maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baare ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool ee haysta jinsiyadaha dalalka midooda Yurub oo ay Soomaali badanna ku jirto.
dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaalaha lagu heshiiyey dadka inta joogtay halkan Soomaalida oo kale badankoodu waxay soo gudbi ka bilaabay 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan, laakiin xoogga ugu badan 2004 ilaa 2013 ay soo galeen. Dhankii shan sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii horey ugu noolaan jireen markoodii hore, oo aan wax dhibaato farbadanaanay ku imanay. Waxyaaba yari way isbedelayaan, laakiin qofka shaqaysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska kale Yurubta kale joog. laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinka ugu dambeeyey. waxaa sanad ama laba sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa Soomaaliduna kuwa uma badna. waa dadka Polishka iyo dadka la yidhaahdo Romaniyanka iyo dadka la yidhaahdo Jeega la yidhaahdo waa kuway ugu dambeeyey Bulgaariyanka iyo kuwaas ugu dambeeyey soo galay waddanka. intana ay kasoo gashay baa dhibaatada ugu badan ee qabsanaysa oo ay noqonaysaa inay markaa sharcigana qabto. laakiin Soomaalidu intooy badnay sharciyada xilliga qaadatay ee Holland iyo kale wadamada kale dhammaantood wax badan oo dhibaatooyin ku dhici mayso, laakiin isbeddel yari kolleyba waa imanaya.
dhacdada kale ee sanadkan qaaradda Yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa sida madaxda reer Yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeya iyaga iyo dalka Mareykanka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gebi ahaanba kasoo saaray dalka Suuriya, qayb ahaana dalka Afghanistan. ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowga Yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraaro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta NATO oo ah dalka Mareykanka. sida uu mar kale sharxayo maxamed xaaji maxamuud, waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan.
waxaa ka mid ah muxuu ahaa NATO arrimihii NATO ka mid ah uu la isku saaray wadamada Yurub in waddan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo haddii kalaanu Mareykanku damaanad qaadi karay ammaanka wadamada yaryar ee faraha badan ee Yurub ah oo uu ku jiro waddanka weyn ee la yidhaahdo Jarmalka la yidhaahdo, oo isagu 2014 wixii ka dambeeya aan lahayn ciidan military oo difaaca, laakiin satellite country ah oo waddan uu ilaaliyo Mareykanka iyo Ingiriisku ay ilaaliyaana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demidoogii soo biyay jacaylkiisu waa adiga ogaa. arrimaha kale ee la shubaysto waxaa ka mid ah nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war la yidhahda isaga iyo China uu la galay, oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyey, oo ganacsigiisuduu xaqa u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin markay la ganacsanayaan wadamada Yurub ama Chinaha la ganacsanayaan. marka ilahaasoo fara badan ayay teegsan tahay waxyaabaha la isku hayaa, mana aha waxyaaba hagaagi kara. werwer fara badan bay Yurubeelku qabaan, isaguna werwer badan buu Mareykan qabaa, oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay Yurub samaysto wax la yidhaha more close Europe, oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimo dibadeed oo qayaxana la yeesho. nidaamka ganacsiga waa iskaga mid, laakiin siyaasada arrimo dibadeed oo isku mid ah iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear ah si ay ugu dheeli tirmaan quwadaha waaweyn ee Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka iyo hadda Ingiriiska oo nuclear power oo ka baxaya Yurub si ay quwadaha ugu tirmaan oo adduunka 500 milyan ee qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca xoogga, dhinaca diblomasiga oo midaysan ayay ku wadaan Mareykanna. isaga wadamadan u ahaa hormuud oo horjoogo oo baxaysa Mareykan keligii buu noqonayaa haddii arrintaas ay kaga dhabeeciyaan. arrintan waxaa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska. waana arrimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadego uu kaga baxay, oo Ingiriisku mar walba wuxuu doonayaa isagu in uu Mareykanku uu noqdo garwareenka dadka galbeed, wadamada galbeed. halka ay Jarmalka iyo Faransiisku raaleen arinta ma cadeeyaan laakiin arin doonayaan inay ka madax bannaanaato Yurub mar walba Maraykanka siyaasadiisa ka madax bannaanaato ilaha la isku hayo waa ilo waaweyn oo dhinaca dalkii kaliya dhinaca ganacsiga imanaya dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya marka ma aha arrimo ku xalisi karaya Trump sidii joogtiisa oo arrimo uu Trump soo saaray warwara oo marka horeba hoosta ku shaqeeyay hoosta ku socday.
Haddii aynu u gudubno dhinacaasi qaaradda Asia, dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Saudi Arabia ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8 May ee sanadkan dalka Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyarka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah Golaha Ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixidaas kadib waxa uu Mareykanku dib u soo celiyay cunaqabanteyntii saarnayd dalkaasi Iran. Dalalka kale qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Mareykanka. Dowladda Iran aad ayay uga cabatay cunaqabanteynta lagu soo celiyay.
Dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay kadib markii uu qirtay in 2 Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashaqji oo ahaa warsidiyan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. Dalkan Mareykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. Mas-uuliyadda dalkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhaxal-sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. Inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaaray ay salkaasi ka dambeeyeen, madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaagay dowladda Sacuudiga. Inkastoo Kongareeska Mareykanka uu cambaareeyay isla markaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
Qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhex maray. 12-kii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. Kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhex mara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. Maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada BSB kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
Bismillaahi raxmaaniim. Runaantii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku tirsigrinteen ama ay ku tukaabinteen baramkooda oo saliska ama maaragtay gantalaha. Waxaan oran karnaa qayb weynba ka ahayd oo ilaa intii juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2019ba waxaa dhihi karnaa inaanay waqooyigu waxba ay jijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay jijitaabin jireen ay hakiyeen. Waxaa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mir ah heshiiskaas in labada Kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan la isdhaafsado. Dowi labada Kuuriya ku kala xadimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kalaxayasnaa oo isu gudbay oo maaragtay la isu geeyey iyo waxyaalo badan ay ka mid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daramada uu ku ordaaro labada wadan u kala qoosa u dhexeeya ay doonayaan inay gishaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan. Waxaa kaloo iyadana muhiima oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhex maray in isla xiliyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga Kuuriya ay bilaabay inay maaragtay maydadkii askartii Ameerikaanka hayay waddankaas maaragtay ku afteyd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareysiyeen Maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhageeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hay-adda ay xuduudi inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo cunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga Kuuriya ka bedela.
Sida muuqata madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wadahadaladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un ha yeeshee sidee Kuuriya ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan.
Run ahaantii marka aan ka hadleyno maaragtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasiso hubkeeda nukliyarka ama ay samayso denuclearization waxaa ka horreysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan. Marka la leeyahay gacanka Kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada. Maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya waqooyiga Kuuriya, laakiin waqooyiga Kuuriya waxay u fasirinayaan taas waxay leeyihiin gacanka Kuuriya oo ay ku jirto Kuuriya Koonfureed oo ay joogaan ciidamada Ameerikana oo ay joogaan dalal
ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukliyarka. Marka waxa ay leeyihiin qolyahan waqooyi kuuriya, waxaanu qanacsan karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulo ama maaragtay laga tanaasulo hubka barnaamijka nukliyarka in gobolka oo dhan oo ay sawdku ku jiro hubku ka cadanaado, maraykanka qubiisa uu ka baxo. Maraykanku taa waa uu ka cadcadajiidaya oo kuma ganacsana. Waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo keliya ku xalaadiyo inay barnaamijkan ay faahata qaadaan, isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidankiisu ama aanay ka bixin dhinaca sawdka, hubka nukliyarka oo dhinaca sawdka maraykanka u yaallana aanay ka qaadin. Marka waa arrin aad u bahalkaysan, sumcaanta aan dhihi karno weli mugdibaa ku jiro maanta. Sidoo kale waxaan moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca jabaanka oo isaguna waqooyigiisa qwaaya ciidamo badan oo maraykankuna ay joogaan xubno u yaallo qolyahan maraykanka ay iyada ku dheeda waqooyiga kuuriya ay maaragtay ay ka diidiijan yihiin. Dhinacan waqooyigu waxa ay kala leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobay saarnayd ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ah ee kuuriyaanka ah inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin. Marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cadadsiyay, hase yeeshee waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato. Waxaan ognahay Sacuudi hadda lasoo dhaafay xubyaha dibadda maraykanka waxa uu joogay waqooyiga kuuriya, waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay xulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco, kasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay bixi doono oo la doonayo in lagu sii afaqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa.
Dambayntii haddii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga Amerika, geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Maraykanka George H. W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo. Hase yeeshee, malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo xisbiga Dimuqraadigu uu la wareeyay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd. Xisbiga Jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka. Guusha Dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaalba lahayd ayaa dadka Soomaalida xisbigaasi ka tartan ee qayb libaax ka qaateen. Waa kan Faysal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha Soomaalidu ay doorashada xilliga dhexe ka soo hoysay.
Runtii arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaca Soomaalida, haddaad guud ahaanba fiirisay dalka Maraykanka degan Minnesota, waxay u tahay hormuud. In kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxaa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kasto adduunka joogta ay ku faani karto, waana kaalin ay ka muuqdeen meel kastoo dalka Maraykanka kamid a. Haddii aan dib ugu noqono xilligan wadda kale anugu Maraykanka imay oo dhowr ilaa afar sano ka hora, dadka laga tirada badan yahay oo dhan baa dhowr qof ku lahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota. Maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay kamid yihiin laba Soomaaliya. In waxa taa sidoo kale Soomaalidu gedigooda dhowr ilaa afar sano waddankan hadda deganaa min waliba khaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Maraykanka oo ay Ilhaan Cumar ay ku guuleystay. Waxaasoo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolka Minnesota taasoo hormuud u noqon karta inay gobollada kalena ka gaaraan. In macnihii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badantaho keliya inay doorasho iska sharaxaan, waxay dhiiri gelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiga iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan.
Faysal Dari ayaa qabay in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ee wax ka bedeli karto sida Maraykanku dalka Soomaaliya ula dhaqmayo.
Runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan weliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwo badan oo aanu ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Maraykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga walwalsayn siyaasaddan Maraykanka ee in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamid a ay tahay siyaasad argagixiso la dirira. Marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus kusoo yeelanayaan siyaasadda dalka Maraykanka inay jiheeyaan siyaasaddan dalka Maraykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Maraykanku inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegayo ee ah la dirirka argagixisada ah. Inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada, haddana waxaa muhiima in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka ku siinayo in Soomaaliya taana uu xaqiiq ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida uu xaqiiq ka qaadan kara ganacsiga Soomaalida dalka Mareykanka dibna uu xaqiiq ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka dibna Soomaalida
dhegeystayaal waxaan dadku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018ka Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Maxamed Cabdi ayaa idin soo jeedinaynay.
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo barnaamijkaas soo diyaariyey. Barnaamijkana waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadka hadda sii dhamaanaya 2018ka waxaana la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.